Benowska pyta.
Борисов Пеевски, Петков, Йовховият вълкодин, говори с Бога. А вие с САЩ ли? А ние с Путин? 2023-та си отива. И ние си отиваме като нация. И родината ни България си отива, културата ни си отива и семействеността си отива. Йовковият вълкодин говори с Бога. Чуждото се взема като свое. Вкъщи, в къта е седнал пришелец и поди навън стопанина, праща го като добитък в яхъра. Така ни натирват децата ни. Най-чудно. Защото така ни натирват и политиците ни. До кога ще търпим? В София обезглавяват паметника на съветската армия. Май ще успеят. Унищожават историята ни, както взривиха и мавзолея на Георги Димитров. И остава пустош. Спомен за неуспешни взривове, шум на флекс, който реже ръце, глави, майка и дете. Реже на парчета българската история.
14 декември 2023 година.
Декларация от името на парламентарна група.
Господин председател, уважаеми сънародници, последните дни и седмици в нашата страна беззаконието започна да намира своята все по-голяма институционална форма. Беззаконие, което се маскира под формата на конституционно мнозинство в нашия парламент. Беззаконие, което погазва законите, което не спазва правовия ред в нашата република, с следния много прост мотив. Че за така нареченото конституционно мнозинство на ППДБ, ДПС и ГЕРБ законите не важат. Конституционното мнозинство може само да решава кой закон и кои закони и кои наредби ще важат и кои няма да важат. Като има един основен акцент. Законите важат за всички нас, българските граждани, опозицията, но не и за конституционното мнозинство. Начинът, по който работи Народното събрание последните няколко дни и седмици, начинът, по който се подхожда към промените в Конституцията, безпардонното и арогантно погазване и потъпване на основни права и свободи, включително и на български народни представители, е особено показателен за начина, по който се развива така наречената демокрация в нашата страна последните дни и седмици. Това е изключително тенденциозно отношение, грубо и цинично погазване на българските закони, намери своя апотеоз в беззаконието, на което сме свидетели последните няколко дни в центъра на София. Без никакъв законов акт, без заповед, без решение, в центъра на София безчинстват някакви хора, въоръжени с флексове. Не се знае кой ги е пратил, не се знае по каква заповед, по чие нареждане. Знае се едно, обаче. Прави се в нарушение на закона. В такава ситуация нормална, защото в България нарушението на законите не е от вчера, гражданите нормално излизат и протестират. И нормално никой в тази зала не им обръща внимание. Крайно време обаче протестът на гражданите да бъде чут. И когато той не може да бъде чут отвън, когато в тази зала тук има удобно и съвсем безкритично недопускане на различното мнение, потискане на всяка друга гледна точка и възцаряване на агресивен тоталитаризъм, модерен фашизъм, това, което трябва да се направи, е да се даде възможност на протеста да влезе тук, в тази зала. Да се направи така, че хората, които иначе удобно не чуват това, което говорят гражданите по улицата, скрити зад дебелите стени на бившия партиен дом, в крайна сметка да разберат, че трябва да се съобразяват с законите в нашата страна. Че трябва да спазват реда, че трябва да спазват конституцията. Няма как едно самопровъзгласило се конституционно мнозинство да иска да променя основният закон на републиката, същевременно нагло и безпардонно да нарушава всички останали закони и, разбира се, най-вече конституцията. Точно поради тази причина ние от Възраждане призоваваме всеки един представител тук на свободните български граждани, всеки един представител на демократично мислещите българи, да излезе сега с нас тук отпред, пред трибуната, за да покаже ясно и категорично, че ние няма да допуснем никога повече беззаконието и тоталитаризмът да управляват нашата страна. Конституционно мнозинство, което нарушава Конституцията и гази основните закони на страната, което не дава пример, а погазва реда в държавата, няма как и не трябва да бъде по никакъв начин толерирано. Ние няма да го толерираме. Призовавам всеки един свободен българин в тази зала, всеки един демократично мислещ българин в тази зала, да дойде заедно с нас и да кажем не на беззаконието в България, да на свободата, да на демокрацията.
Даниел Лорер седи с гръб.
Някой ще обясни ли това какво е хепанинг, перформанс или хор някакъв, който ще изпълни някаква песен? Да, заповядайте, господин Костадинов, обяснете какво правим в момента.
Благодаря, господин председател. Мисля, че стана ясно. Ние няма да допуснем това беззаконие в Народното събрание повече да продължава по този начин. Или ще има споразумение за спазване на законите в държавата, или протестът, който върви по улиците, ще върви тук. Ние няма да допуснем повече беззаконие в българската държава. Тук отпред са представителите на почти 1 милион български граждани. И ако вие не уважавате нас, ще уважавате този 1 милион български граждани. Народното събрание няма да работи нормално, докато този въпрос не бъде разрешен.
Ей, само да ви кажа, той има такъв народ отпред заради абсолютната бруталност, която извършвате с Конституцията. Заради това. Вие наистина, заради комплексите на Христо Иванов, ГЕРБ и ДПС му тръгвате по акъла и правите абсолютно вредни долни неща с Конституцията против всичката експертиза в юридическия свят и против желанието на българите. И се заслужавате. Не може да сте толкова брутални да се мислите, че като имате мнозинство, правите каквото си искате. Не, не можете. Тук сме равни и този парламент ще работи, ако и ние искаме. Ако не искаме, няма да работи. Не може да вървите срещу всички и трябва да се знаете мястото.
Господин Гуцанов, господин
колеги от ПСП сме внесли искане за изслушване на министъра на регионалното развитие и на министъра на културата. Моля ви, господин председател, да го припознаете като искане на парламента, за да стане ясно кой е дал разрешение за този брутален акт, на който сме свидетели в центъра на София, и парламента да се произнесе по това, което се случва в държавата през последните 48 часа. Не може над 300 полицая да пазят все едно, че има ядрен обект и никой да не може да се доближи до паметника и по този брутален начин да се извършват вандалски действия. Моля ви да го припознаете и да бъдат изслушани двамата министри в залата на Народното събрание.
Прекъсвам заседанието. Председателски съвет след 15 минути.
Депутатите от Възраждане, Има такъв народ и БСП отново застанаха на протест пред трибуната на 49-то Народно събрание.
Уважаеми колеги, след проведени разисквания в рамките на председателския съвет се установи, че не може да се възстанови нормалната работа и реда в залата, поради което прекратявам заседанието. Следващото заседание, както си е по правилник, утре в 9 часа.
А за стила и културата в 49-то Народно събрание ще е под нивото ми да говоря. 13 декември 23.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Атанасов, няколко пъти днес от трибуната се опитвате да призовете представителите на партия Възраждане да спазват оговорките, които те са направили днес на председателски съвет. Но това е безуспешно, защото, както знаете, нито едно от обещанията на партия Възраждане никога не е спазено. И сега ще ви цитирам. Възраждане, партия Възраждане продължава да пази паметника и ще го пази колкото е необходимо. Нашата енергия е неизчерпаема, пише Костадин Костадинов. А видяхме, че паметника вече го няма. Костадин Костадинов обеща, че ще стане кмет и на всички негови хора, че станат кметове, че станат общински съветници, че ще спечели, че ще е първи на изборите. Нито едно от това не се сбъдна. Тяхните обещания са толкова празни, колкото и постиженията им. И вижте, когато... И сега ще ви кажа от личния ми опит един пример. Когато един пудел лае, трябва да се обърнете към собственика му. Така че, когато Възраждане лаят, се обърнете към господин Борисов.
Благодаря ви, госпожо председател. Първо искаме да ви помоля да наложите наказание на лицето Искрен Митев за това, че си позволи да обиди лидера на Възраждане, на цяла парламентарна група. Когато става въпрос за обещания, обаче, за които той говори, моля да му правите забележка и в тази връзка аз си позволя да цитирам 2-3 изречения. Коалиция с ГЕРБ е възможна, ако го няма Бойко и Делян. Коалиция с ГЕРБ в сегашната ми форма няма да реши нищо. Ще продължи да ни мъчи като порит тумор, като кървяща язва, като нерешено бреме. Ние няма да ви предадем на мафията, няма да се коалираме с мафията. Искрен Митев, 12 октомври 2022 година.
Уважаема госпожо председател, аз ще ви помоля, ако е възможно, да извадите като статистика времето, което колегата Искрен Митев в последните 2 месеца употребил за изказвания, реплики и лични обяснения като цяло в процедури, защото това е време изгубено за парламента. Време изгубено за българските граждани и за всички нас. Ако той не може да употреби времето си рационално, ние знаем как да го направим. И като говори за пудели, ще ви кажа неговото на какво прилича, въпреки че не обичам да говоря за хора, които не присъстват. Той избяга, не знам по каква причина, но... Идат като тигри, бягат като овци, депутати от поповци.
Кой и защо руши паметника на съветската армия? Президентът Румен Радев, 13 декември 2023 година.
Господин президент, все още ли защитавате тезата, че демонтирането на паметника на съветската армия, зад него се крият партиите?
Обикновено, който няма решение за настоящето и визия за бъдещето, воюва с миналото. Варварското унищожаване на паметници не е само опит за заличаване на историята, но и изостря силно общественото противопоставяне, защото разрушаването на един паметник води неизбежно до отрицанието на друг паметник. И в момента е в ход агресивно настъпление срещу държавността, историята и паметта. Текът разрушителни процеси, които насаждат разделение и нетърпимост в обществото. И тези, които посегнаха на символите на държавността, националният празник, българският флаг, и които се готвят да похитят и Конституцията, днес режат нашата история парче по парче. Зрее дълбоко обществено възмущение, което неизбежно ще има политически последици. Защото нека никой не се прави илюзията, че няма да гледат безучастно посегателствата срещу нея, което е регателство срещу нашето бъдеще.
А че бъдещият председател на ДПС постанови Делян Пеевски, председател на парламентарната група на ДПС. Президентът се опитва да обърка посоката на държавата, но с промените в Конституцията този срамен епизод от историята приключва. С интерес наблюдавам нервното поведение на президента Радев, който за втори път в продължение на някой да обърка евроатлантическата посока на България, като поставя под съмнение легитимността на Народното събрание. Добре би било президентът отново да си прочита вомощ и държа към тях. Не случайно Конституцията е при това разделение на властите и институциите, като защита на независимостта на парламента и държавността. Нещата всъщност са прости. На президента не му харесва, че България повече няма да тъне в безвремието на неговите служебни правителства. Довели до... България днес има нужда от политическа стабилност с ясна евроатлантическа принадлежност и управление в полза на хората.
Украинският президент Зеленски не мирясва в ласкателствата си.
8 декември 2023 година. Украинският президент Зеленски благодари на Борисов, Пеевски и Петков. Заедно укрепваме нашата Европа и браним свободата. Благодарен съм на българския парламент за препотвърждаването на доставката на БТР за Украина, както и за новия пакет военна помощ. Благодаря на политическите лидери Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков. С това решение ние укрепваме нашата Европа и браним свободата. Това послание отправи в платформата X президентът на Украина Володимир Зеленски към лидерите Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков, след като Народното събрание отхвърли президентското вето и България изпрати на Украина БТРи и гласува нов пакет военна помощ по предложение на Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков.
И кога Зеленски ще направи филм за победата си над президента Путин?
6 юли 2023 година. Улиците в София са блокирани в очакване на Володимир Зеленски, президент на Украина. А 49-тото Народно събрание е на педал да гласува поръчаните за Украина на джентълменската коалиция ГЕРБ, ППДБ от САЩ, Европейски съюз, решение за оръжие, енергетика, НАТО, Европейски съюз, за да ги положи в краката на Зеленски. Зеленски кацна. Габриел и Денков го срещнаха на летището и се започна. В София Зеленски и премиерът Николай Денков подписаха декларация, с която България подкрепи Украина за НАТО и Европейския съюз. Парламентът възложи на правителството да ускори работата по замяна на старите боеприпаси и оръжия. 49-тото Народно събрание още реши и правителството подписа с Украина меморандум за сътрудничество в енергетиката и започна разговори за продажба на купеното оборудване за ядрена централа в Белене. Зеленски и Денков се явиха в гранитна зала. Микрофоните за журналисти бяха изключени. Защо? Какво крият? Е, Беновска обаче без микрофон попита президента на Украина Зеленски. Беновска пита Зеленски. Зеленски победи, ще направите ли филм след края на войната, като слуга на народа?
Добре. You're welcome here in Bulgaria.
And... Добре дошъл сте тук в България. Yes. Това не е въпрос. Благодаря ви много.
We have an interest.
Питам.
Can you make
ще направите ли филм
Зеленски
победи
after the
след края на войната?
Thank you very much for the
благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа. 12 декември 2023 година. Коментар на говорителя на Руското външно министерство Мария Захарова. Днес властите на София преминаха към практическа реализация на отдавна кроените срамни планове за демонтиране на паметника на съветската армия. Величествената скулптурна композиция, издигната в знак на победата над нацизма, отдавна се е превърнала в заложник на местните политически игри и личните амбиции на отделни представители на управляващия елит. С лека ръка на фашистващите евроатлантици монументът буквално се изпраща на бунището на историята. Варварските действия на българската страна нямат оправдание и прошка. Те изглеждат особено цинични в условията на галопиращ растеж на неонацистските настроения в самата Европа, деградиращо положение със спазването на човешките права и чудовищна фалшификация на историята. България отдавна, без да го забелязва, върви по пътя на реабилитация на нацизма. Крайно десни организации, които открито насърчават расова омраза и нетолерантност, излизат извън контрол. Въпреки забраните в София се провеждат шествия в чест на нацистския колаборационист, български генерал Христо Луков. На държавно ниво се насърчава агресивна русофобия, която по същество не се различава от расизма. Прави впечатление, че на този фон нашите настойчиви предложения за консултации относно по-нататъчната съдба на паметника, предвидени в член 14 от двустранния договор за приятелство и сътрудничество, бяха без никаква свенливост пренебрегнати от българската страна. Смятаме разрушаването на паметника на общото ни минало за поредна враждебна стъпка на официална София, утежняваща и без това патовата ситуация в двустранните отношения. България отново, както неведнъж се е случвало, избира грешната страна на историята. Самата тя ще трябва изцяло да плати последствията от това срамно решение.
Премиерът академик Николай Денков в Брюксел на среща на лидерите на Европейския съюз заяви умотворение за световно.
За нас миграцията е единия приоритет, а другия приоритет е Украина.
10 декември 2023 година. Часовникът на Страшния съд беше сварен отново и този път предупреждава, че човечеството се намира на ръба на катастрофата през 2024 година, тъй като стрелките му се приближават все повече и повече към така наречената полунощ. Когато часовникът удари полунощ, това означава, че е имало някакъв вид ядрен обмен или катастрофална промяна на климата, която може да унищожи човечеството. Часовникът е създаден от специалисти, помогнали за реализирането на скандалния проект Манхатън след създаването на първите ядрени бомби в САЩ. Последният път, когато стрелките на часовника бяха сверени, беше на 24 януари 2023 година и те отброяваха само 90 секунди до полунощ, по-близо от всякога. Това се дължи на поредица от смущаващи международни събития, като нахлуването на Русия в Украина, заплахата от изменението на климата и повишаващите се рискове от използването на оръжия за масово унищожение. Часовникът на Страшния съд е създаден през 1947 година, когато първоначално стрелките му са били настроени на 7 минути до полунощ. Но тъй като напрежението между изтока и запада ескалира по време на студената война, когато САЩ и СССР започнаха да тестват ядрени ракети, часовникът се е приближил с 2 минути по-близо до Страшния съд. Часовникът е бил най-отдалечен от Страшния съд през 1991 година, когато студената война официално приключи с подписването на договора за съкращаване на стратегическите настъпателни въоръжения. По това време стрелките на часовника са показвали цели 17 минути до полунощ.
Борисов, Пеевски, Петков, Явковият Вълкадин говори с Бога, а вие с САЩ ли, а ние с Путин? Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.